клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, психологът Пол Блум твърди, че нашите вярвания за историята на един обект променят начина, по който мислим за него. Това не е просто илюзия, но е дълбока черта на удоволствието и болката. Днес ще поговорим за удоволствията в ежедневието, както и за болката в категория живот. Аз съм Ради, до мен е Мира, но преди да влезем в същността на темата, нека ви разкажа историята на един необикновен и ужасен човек. Това е Херман Гьоринг. По време на Втората световна война той е вторият човек след Хитлер, както се знае, неговият наследник. Гьоринг е голям ексцентрик и подобно на Хитлер колекционира изкуство. По време на войната прекосява Европа, като краде, изнудва и от време на време купува различни картини за своята колекция, но най-много иска да се здобие с нещо от Вермеер. Хитлер има две негови картини, а Гьоринг нито една. Един ден късметът му се усмихва и той среща холандския дилър на изкуство Хан ван Мегерен, който му продава прекрасен Вермеер на цена, която днес граничи с 10 милиона долара. И при това това е любимата му картина. След това Втората световна война приключва, Гьоринг е заловен и е известно, че осъден на смърт в Нюрнберг. Съюзническите сили междувременно претърсват колекциите му, откриват картините и започват да търсят хората, които са му ги продали. Така холандската полиция стига до Амстердам и Ван Мегерен е арестуван. Той е обвинен в държавна измяна, която се наказва със смърт. 6 седмици след това холандецът се изповядва. Той твърди, че не е предател. Това не е голям шедьовър. Картината нарисувах сам. Аз съм фалшификатор. Но никой не вярва на думите му, докато дилърът не настоява. Ще ви докажа. Донесете ми платно и боя и ще ви нарисувам Вермеер много по-добре от платното, което продадох на този отвратителен нацист. Също така се нуждае от алкохол и морфин, защото това е единственият начин, по който мога да работя.
Ван Мегерен изработва един прекрасен Вермеер. Разбира се, Вермеер може би трябва да го сложим в кавички, тъй като картината не е истинска, така че обвиненията в държавна измяна са свалени и той получава само едногодишна присъда за фалшификация. Умира като герой за холандците. Още много неща биха могли да се разкажат за Мегерен, но в случая по-интересно е какво става с Гьоринг.
Всички свидетелства описват Гьоринг като ужасен човек. Дори за самите нацисти той е такъв. Американците, които го разпитват, го определят като дружелюбен психопат. Но неговата реакция, когато чува, че любимата му картина е фалшификат, предизвиква симпатия. Според биографа му, той изглежда така, сякаш за първи път открива, че има зло на света. Скоро след това се самоубива.
Всъщност оригиналът и фалшификатът изглеждат по един и същи начин, но имат различен происход. Не само Гьоринг е шокиран. Всъщност, веднъж щом си отваря устата, Мегерен не може да спре да говори. И той се хвали с всички велики шедьоври, които е нарисувал и които са приписвани на други художници. Дори Вечеря в Емаус, която се смята за най-добрата работа на Вермеер, се оказва фалшификат. Преди това идват от цял свят да я видят. Но когато става ясно, че това не е оригиналът, тя губи цялата си стойност и е свалена от музея.
Защо произходът има такова значение? Какво мислят психолозите за това? Защо сме толкова чувствителни към познанието за това, откъде идва определено нещо? Ще поговорим по тези въпроси само след нашите контакти. Скъпи приятели, не сменяйте частотата, защото най-интересното предстои.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
И така, здравейте отново. Вие сте с категория Живот и радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Мира. А преди паузата ние попитахме защо произходът на нещата има такова значение за това, което мислим за тях. Защо историята на вещите, нещата или определени събития, всичко, което представлява живота всъщност, е толкова свързано с историята и с това, което мислим за същината на всички неща. Социолози като Веблен и Волф твърдят, че причината да приемаме произхода толкова сериозно е, понеже сме сноби, т.е. фокусирани сме върху статуса. Наред с другите неща, ако искате да покажете колко сте влиятелни и богати, винаги е за предпочитане да притежавате оригинал вместо фалшификат.
Разбира се, това играе известна роля, но съм убедена, че има и още нещо. До известна степен всички ние сме родени есенциалисти. Какво означава това? Означава, че не само отговаряме на нещата така, както ги чувстваме, чуваме или виждаме, но реакцията ни се обославя от нашето вярване за тях. Какви са наистина, откъде идват, от какво са направени и каква е тяхната скрита природа.
Това е вярно не само за отношението ни към тези неща, но и за реакцията ни спрямо тях. Именно за това си мисля, че удоволствието е дълбоко, заключава психологът Пол Блум. И това е вярно не само за удоволствие от дълбоко ниво, като изкуството, но дори привидно най-простите удоволствия в живота, в ежедневието, са засегнати от нашето вярване за скритата им същност.
Нека да вземем за пример храната. Представете си едно безформено парче месо. Ще го изядете ли?
Зависи какво е месото.
Да, вярно, това е хубав отговор. Някои биха го изяли, ако е свинско. Други по същата причина биха се погносили и няма да го изядат. Ако отплахили човек, може би единици ще опитат печеното.
Четвърти ще го вкусят, само ако е странно отцветено парче тофу.
Това не е чак толкова изненадващо. По-интересното е, че колко ви е вкусна определена храна, зависи от това, което мислите за нея. Демонстрация с малки деца е много показателна в тази посока. Как да накараме хлапетата да хрупат повече моркови или да пият мляко и в добавка да изпитват по-голямо удоволствие от яденето? Ми много просто кажете им, че са от Макдоналдс. Понеже те вярват, че храната там е по-вкусна, това ги кара да чувстват като по-вкусна.
Макар че е най-вредна, но това е друга тема.
Да.
Или пък как да накарате възрастните да се наслаждават на евтино вино? Съгласна съм, че това не е много християнски пример, но за същността на темата ще свърши работа. И така, кога хората се впечатляват от лошо вино? Не е сложно. Когато го наливат от скъпа бутилка. Стотици проучвания доказват, че ако смятате, че едете нещо скъпо, то ви е и по-вкусно.
Също се отнася и за дрехите. Нали, марковите дънки са по-хубави.
Да, плаща си за марката, иначе...
Да. Има един подобен опит с неврологичен привкус. Вкарват хора в специален скенер и докато те си лежат там, през една тръбичка им наливат вино. Пред тях на екран се появява информация за напитката. При тези, които вярват, че консумират нещо скъпо, определени части от мозъка, свързани с удоволствието и възнаграждението, светват като коледна елха. Не само им е по-приятно, те наистина харесват виното повече. Наистина изпитват по-голямо удоволствие от останалите.
Или пък сексът. Защото след храната идва сексът.
Да.
Ако един мъж види снимка на красиво лице, той ще се повлия обикновено сексуално или романтично. Но ако тази снимка, на която смята, че има жена, се окаже снимка на мъж, това погрешно вярване ще окаже голямо влияние, поне в повечето случаи. Нещата ще се променят, ако особата се окаже много по-млада или по-стара от годините, които й дава наблюдаващият, а също ако е прикрита версия на неговата майка или дъщеря, защото роднинството убива либидото.
Може би една от най-показателните констатации от психологията на удоволствието е, че има нещо повече от добрия външен вид. Но за това изключително интересно наблюдение на психолозите ще поговорим след малко, след музикалната пауза и след като чуете нашите контакти. Останете с нас. Little boy, 6 years old, little too used to being alone. Another new mom and dad,
another school, another house that'll never be home. When people ask him how he likes this place, he looks up and says with a smile upon his face, this is my temporary home.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Здравейте отново, вие слушате категория Живот и радиогласът на надеждата. Аз съм Мира, но мен е Ради и ние днес говорим за това, което мислим за същността на нещата, как то влияе върху самите нас. Например, ако харесвате някого, той изглежда добре във вашите очи. Ето защо съпрузите в щастливите бракове са склонни да мислят, че техните половинки изглеждат много по-добре, отколкото им се струва на околните.
Драматичен пример за това е едно неврологично заболяване, известно като синдром на Капгра. При него болният има специфична заблуда. Страдащите от този синдром вярват, че хората, които най-много обичат, са заместени от перфектни дубликати. Често резултатът е трагичен. Пациентите убиват своите любими хора, като вярват, че убиват шарлатани, които се представят за тях.
Обаче има един случай, при който Капгра, синдромът, води до щастлив край. Този случай е от далечната 1931 година. Изследване описва жена с синдром на Капгра, която се оплаквала от своя слабо надарен и сексуално неадекватен любовник. Това било преди болестта. След като се здобила с описания синдром, тя била щастлива да докладва, че нейният приятел притежава двойник, който бил богат, мъжествен, красив и аристократичен. Разбира се, ставало дума за един и същи човек, но жената ги виждала по различен начин.
Дали сега нашите мъже слушатели няма да поискат жените им да страдат от този синдром? Няма да е лошо, може би. Трети пример са потребителските продукти. Може да харесвате определени неща в зависимост от това, доколко те са ви полезни. Обувки, стикове за голф, издъвка на дъвка, предмети, които не може да ви покажем по радиото, но всеки от тях има цена, която се определя от историята на съответния предмет. Стиковете за голф на Джон Кенеди са продадени на търг за 750 000 долара, а дъвката, премятана в устата на Бритни Спирс, е купена за няколко стотици долара. Всъщност има процъфтяващ пазар за частично изядена храна от обичани хора.
Ужас! Обаче обувките, мисля, че са най-ценният от всички тези предмети. Според непотвърден слух, един саудитски милионер предлага 10 милиона за онзи чифт, който е хвърлен по Джордж Буш на иракска конференция преди няколко години.
Явно това ги прави толкова скъпи. И така, това влечение, скъпи приятели, да притежаваме определени неща и да плащаме много по-голяма цена от реалната им, не сработва само с предмети, притежавани от знаменитости. Всеки от нас има нещо в живота си, което е буквално незаменимо. В смисъл, че има стойност заради своята история. Това може да е годежния ви пръстен или пък бебешките обувки на вашето дете. Ако вие изгубите подобен ценен предмет, нищо не би могло да го замени. Може да получите нещо, което прилича на него или се чувства като него, но не може да имате същата вещ.
Пол Блум, Джордж Нюман и Гил Дизендрук се опитват да разберат какви истории са от значение за предметите, които се харесват. В един от своите опити те молят определен брой хора да назоват известен човек, когато боготворят. Един от отговорите, познайте, разбира се, е Джордж Клуни. Колко ще платят за пуловер на Джордж Клуни? Отговорът е много значима сума. Много повече, отколкото бихте дали за чисто нов пуловер от същия вид. После психолозите уточняват, може да купите пуловера, но не и да го продадете. Това намалява цената, като същевременно разкрива една от причините, поради които тази дреха се харесва. Но онова, което предизвиква срив на тази борса, е условието. Може да се хвалите с пуловера, може и да го продадете, но преди да стигне до вас, той ще бъде съвестно изпран. Това довежда до спад в цената. Вероятно, защото вече ще липсват паразитите на Джордж Клуни.
Да, забавно, но ние ще продължим само след нашите контакти. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. И така, скъпи приятели, вие сте с категория Живот. Аз съм Ради, заедно с Мира говорим за историята на нещата, което променя това, което мислим за тях. Това не е въпрос на илюзия, но всъщност е дълбока черта на удоволствието и болката, която изпитваме в живота. Това ни казват психолозите, а ние и от собствен опит може да се убедим. Дадохме доста примери за храната, секса, потребителските стоки и дрехите. Но да се върнем към изкуството. Обичам Шагал, казва Блум. Ако искате да ме зарадвате, подарете ми негова картина. Но не искам дубликат, дори да не мога да разпозная оригинала. Това не е защото съм сноб, а понеже искам нещо с конкретна история. В случая с произведение на изкуството, историята е наистина специална.
Философът Денис Дътън в своята прекрасна книга «Художественият инстинкт» представя идеята, че стойността на едно произведение се корени в допускания за човешката дейност в основата на създаването му. Това може да обясни разликата между оригинал и фалшификат. Те изглеждат подобно, но имат различна история. Оригиналът обикновено е продукт на творчески акт, а фалшификатът не. Този подход може да обясни разликата във вкуса на хората към изкуството.
Например, кой харесва Джаксън Полък? Аз, примерно, не съм му голям фен. Струва ми се, че са някакви драсканици това, което виждам в...
Ай, който го харесва, ще се обиди.
Да, но тези, които го харесват, са склонни повече от другите да предполагат, че неговите творби са трудни за създаване, изискват много време и енергия.
Една млада американка започнала да рисува в стила на Полък. Нейното изкуство държало висока цена от порядъка на десетки хиляди долари за картина. Това е Марла Олмстед, 10-годишно момиче, което е нарисувало по-голяма част от работите си, когато е била на 3 годинки.
Да, била е изключително известна. Много е било ценено нейното изкуство, но семейството й прави една голяма грешка, като кани известно телевизионно предаване, 60 минути, се казва предаването, в своя дом, за да снимат как работи малката художничка. Те съобщават, че баща й е обучавал. Когато това излиза на екран, стойността на нейното изкуство пада до нула. На практика картините са едни и същи, но историята се променя.
Ето ви примери от музиката, не от визуалните изкуства. Репортера на Вашингтон Пост моли Джошуа Бел, един много известен цигулар, да участва в дързък експеримент. Въпросът е, колко хора ще харесат музиката на Бел, ако не знаят, че слушат именно него? И така, той взема цигулката си, която струва 1 милион долара, застава в метрото и започва да свири като уличен музикант. За 45 минути изкарва 32 долара. Нито много, нито малко. Очевидно, за да се наслаждавате на музиката на Джошуа Бел, трябва да знаете, че слушате Джошуа Бел. Всъщност той изкарал 20 долара повече, но те не се броят, понеже една жена го разпознала и обзета от съжаление бръкнала в чантата си и му подала по-едра банкнота.
Да. А вторият пример е модернистичната композиция на Джон Кейдж 4 минути и 33 секунди. Това е композицията за тези, които не знаят, в която пианистът сяда на столчето, отваря пианото и в продължение на указаното в заглавието време, т.е. близо 5 минути, не прави нищо. Това е период на тишина, за който хората имат различни възгледи наистина, но искам да отбележа, че човек може да купи това произведение в интернет почти за 2 долара. Тоест, вие може да слушате тишина, която е различна от другите форми на мълчание. Изборът си остава ваш. Сега ние няма да ви пуснем пиесата на Джон Кейдж.
И няма да искаме 2 долара.
Никакъв случай. Ще чуете нещо, което е извън тишината. Една хубава песен, контакти и след това отново сме на линия. Скъпи приятели, вие сте с категория Живот. До сега говорихме за удоволствието, но всичко, което казахме за него, се отнася и за болката. Това, което мислите за преживяното, вярването за същността на преживяването влияе на начина, по който ви боли.
Ето ви един опит, който е направен от Кърт Грей и Дан Вегнер. Харвардски студенти са свързани към електрошоков уред. Прилагат им серия от 5 болезнени електрошока. На половината от тях казват, че уредът се управлява от лице в другата стая, което не знае, че причинява болка. Просто натиска бутона, няма злоба. Първият шок е отчетен като много болезнен. Вторият като по-малко болезнен, понеже вече се привиква към болката. При третия, четвъртия и петия болката прогресивно намалява.
На другата група казва, че лицето в съседната стая им прилага електрошок нарочно. Първият удар боли адски, вторият точно колкото първият, останалите също. Значи боли повече, ако смятате, че някой го прави нарочно.
И още нещо. При някои обстоятелства болката може да се превърне в удоволствие. Хората притежаваме това изключително интересно качество. Хората търсят малки дози болка при контролирани условия, за да получат удоволствие. Например, лутите чушлета или влакчето на ужасите в увеселителните паркове. Джон Милтън обобщава тази идея в следния стих. Умът може да направи рай от ада и ад от рая. Така че, скъпи приятели, внимавайте какво си мислите за всяко нещо.
И понеже сме християнско радио, съвсем накрая искам да кажа, че най-ценната история, според мен, която може да притежава всеки от нас, това е историята на Бога. Исус лекуваше човешкото сърце, като разказваше тази история и чрез думите си, чрез проповедите си, но и чрез самия си живот. А това е историята и на нашата по-добра същност. Често говорим за нея, така че слушайте ни и на нашия интернет адрес www.awr.org. Изберете какво да чуете или да си преговорите, за да вземете с успех изпитите на живота. Това беше категория Живот за днес, а всеки четвъртък, знаете, ви очаква половин час работа в клас. Дочуване от мен и хубав ден!